Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Ne îndreptăm spre sfârșitul acestui an cu speranța că vom ști să luăm cele mai bune decizii pentru viitorul nostru. Astăzi încercăm și noi la Misiunea Verde să ne uităm mai mult spre lucrurile bune, cele care se mai întâmplă la noi în România, dar și în alte colțuri ale lumii. Începem Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume. Ne apropiem de vacanțele de sărbători și poate trebuie să știți că este și perioada în care poluarea din trafic ajunge la cele mai înalte cote. Mai ales în ce privește industria aeronautică, atrag atenția specialiștii. Un raport publicat de Federația Europeană pentru Transport și Mediu arată că 87% dintre companiile aeriene eșuează în tranziția către combustibilii sustenabili. Astfel, mai puțin de 10% dintre companiile aeriene folosesc e-kerosen, un combustibil produs din energie electrică regenerabilă, în timp ce mai mult de 30% au optat pentru biocombustibili, care se bazează pe culturile de porumb și soia și sunt mai puțin sustenabili. Restul de 60% dintre companiile aeriene nici nu iau în calcul folosirea de combustibil sustenabil. Doar 3 companii au fost clasate de Federația Europeană de Transport pe primele locuri la capitolul eforturi de integrare a acestor combustibili curați: Air France KLM, United Airlines și Norwegian Airlines. Între timp, după 2 ani de tratative, și negocierile pentru reducerea poluării cu plastic au eșuat. Discuțiile care au avut loc în Coreea de Sud și la care au participat 200 de țări s-au încheiat fără rezultat săptămâna trecută. În timp ce peste 100 de națiuni, printre care state membre ale Uniunii Europene, africane și microstate din Pacific, au cerut eliminarea treptată a plasticului, state producătoare de petrol, precum Arabia Saudită și Kuwaitul, s-au opus ferm. Acestea au insistat pe măsuri care vizează gestionarea deșeurilor de plastic, dar au respins categoric reducerea producției. Din 1950, peste 8 miliarde de tone de plastic au fost produse în lume, însă mai puțin de 10% din această cantitate a fost reciclată, potrivit datelor ONU. Poluarea cu plastic rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa mediului, afectând în special oceanele și ecosistemele marine. În România, Agenția Națională pentru Protecția Mediului cere modificarea legii privind recoltarea și vânzarea de trufe românești pentru a proteja aceste ciuperci rare de braconieri. Este vorba de persoane care intră ilegal pe terenurile forestiere și sapă cu ajutorul câinilor în căutarea trufelor. Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Laurențiu Păștinaru, spune că săpatul excesiv modifică umiditatea și nutrienții din sol, anulând astfel regenerarea trufelor. Potrivit specialiștilor în domeniul biodiversității, în România cresc mai multe soiuri de trufe albe și negre, iar pentru protejarea lor e nevoie de modificarea legii, astfel încât să li se permită doar persoanelor juridice să le recolteze și să le vândă. S-ar evita astfel situații în care autorități locale dau acorduri de recoltare pe terenuri pe care nu pot crește trufe, doar ca să valideze vânzările unora dintre braconieri, mai spune șeful Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. În Olanda, locuitorii unei suburbii participă la un experiment urban inovator și extrem de interesant. Sunt obligați să practice agricultura pe cel puțin jumătate din terenul pe care îl dețin. Suburbia Osterwold, întinsă pe 4300 de hectare, a fost concepută acum un deceniu ca o provocare la adresa planificării urbane rigide din Olanda. Locuitorii au libertatea de a-și construi casele cum doresc, dar și responsabilitatea de a colabora pentru drumuri, școli și gestionarea deșeurilor. Regula de a produce alimente pe proprietatea ta dacă vrei să locuiești în această zonă este foarte rar întâlnită în lume. Locuitorii abordează agricultura urbană în moduri diverse. Unii își transformă grădinile pentru nevoile proprii, alții plantează pomi fructiferi sau închiriază terenuri unor fermieri profesioniști. Ieri am uitat să mă gândesc la ce urmează să mănânc, spune unul dintre locuitori. Te plimbi prin grădină și sigur găsești ceva de mâncat. Acest stil de viață devine o oportunitate de afaceri pentru alții. Unul dintre restaurantele din Osterwold folosește 80% din ingredientele crescute chiar în grădina proprietarului. Iar autoritățile au creat un centru denumit Food Hub pentru a facilita colectarea alimentelor și schimbul de informații între producători. Rămâneți cu noi, revin în câteva momente cu un subiect interesant, creat tot cu și pentru comunitate, însă din România.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Ne apropiem rapid de sfârșitul acestui an, un an greu, ciudat și tumultos din multe puncte de vedere. Încercăm în ultimele ediții să vă aducem mai mult lucruri bune care se întâmplă totuși în țara noastră. Mi-ar fi plăcut să le pot pune pe toate la un loc pentru a avea o imagine mai amplă, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre un proiect care privește deocamdată doar Bucureștiul. Este vorba despre 5 arii naturale protejate de care locuitorii capitalei vor beneficia. Locuri pline de biodiversitate, de aer curat și care ne pot ajuta să ne izolăm un pic de tumultul în care trăim, pentru a ne recăpăta liniștea și poate bucuria. Măcar pentru un timp. Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural Văcărești, este alături de mine în studioul Misiunea Verde. Bine ai revenit la noi, Dan!
Săruna, mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru introducere, ai vorbit foarte frumos.
Îți mulțumesc foarte mult, cerc și eu să fac bine, să spun bine, poate să se întâmple bine, ce să zic. Oricum, există lucruri bune în România și unul dintre ele se află acolo cumva în portofoliul vostru, la Parcul Natural Văcărești, pentru că bucureștenii, cu ajutorul vostru, vor avea la dispoziție 5 arii urbane în curs de a fi protejate prin lege. Ce înseamnă concret acest lucru?
Ca să ne putem imagina ce înseamnă aceste 5 zone de natură pe care noi încercăm să le protejăm în mod oficial în momentul de față, cel mai bine putem să ne imaginăm 5 noi parcuri pentru București. În București sunt, la ora actuală, 14-15 parcuri mari. Aceste 5 noi zone verzi se vor adăuga acestui patrimoniu verde al orașului. Iar un parc aduce bunăstare. Înființarea unui parc, amenajarea unui spațiu verde întotdeauna pentru oameni aduce bunăstare.
Și sănătate.
Sănătate,
fizică,
viață bună, cresc
emoțională.
Prețurile caselor. Da? Deci oamenii investesc, se mută. Familii cu copii, când își cumpără casa sau se gândesc să investească lângă un parc, să deschizi fereastra. Da? Deci apar 5 noi parcuri care sigur că vor schimba dinamica orașului. Există premisele ca oamenii să trăiască mai bine datorită acestor 5 noi parcuri. În același timp, apar premisele protecției naturii. În București și în orașele din România nu se face protecția naturii. Noi n-am auzit de acest proces la nivel administrativ. Ce înseamnă protecția naturii? Pe lângă cetățenii orașului, da? Deci printre mașini, oameni care merg de colo-colo, în acest oraș trăiesc și animale. Ele trăiesc în București. Sunt locuitorii orașului București.
Știi că cineva la un interviu, iartă-mă că te întrerup, dar am fost luat așa peste picior, pentru că eu vorbesc aici despre lilieci și...
Unde sunt? Unde
de ce avem? De ce ne bucurăm că avem lilieci în orașe? Încă lumea nu înțelege.
Oamenii nu știu, nu cunosc. Tocmai pentru că nu există o strategie, nu există un interes, nu e nicio critică. Lucrurile astea se construiesc, se fac. Aceste animale care trăiesc în București vor fi protejate. Ele și casa lor, adică habitatul în care
și
trăiesc.
Și poate vor reuși să ajungă în aceste arii urbane naturale toate animalele sau toate păsările care au fugit din zonele în care s-au construit.
Sigur că da. Toate aceste
locuri.
Zone sunt și rezervoare de biodiversitate. Da? Adică ele vor ajunge la un moment dat unul să protejeze populațiile care trăiesc acolo, dar în același timp să diversifice foarte mult viața și din celelalte spații verzi. Dar asta nu înseamnă că București o să se umple de animale sălbatici. Asta nu înseamnă că o să ne intre în casă vulpi sau mai știu eu ce. Nu. Asta înseamnă că în București va exista garanția că toate aceste animale interesante și casa lor, habitatele lor, că vorbim de pădură, de spații umede, de zone umede, da? De râuri, de lacuri, de pajiști, toate aceste animale vor avea garanția că vor trăi bine și peste 10 ani și peste 20 de ani. Pentru că, și asta e important, aici am vrut să ajung, dacă lăsăm așa lucrurile, aceste zone se vor degrada, vor dispărea. Și odată cu ele și animalele care trăiesc acolo.
Hai să vedem unde sunt aceste 5 arii urbane și câte hectare de spațiu verde.
Vorbim de peste 1000 de hectare de spațiu verde. În jur de 850-1000, spun asta pentru că, și o să vorbesc imediat despre Pădurea Băneasa, care e cel mai mare parc, între ghilimele, despre care vorbim acum. Am zis Pădurea Băneasa, despre care a auzit oricine și care este o zonă de natură primară în oraș, adică natura autentică. Da? Pădure străveche, parte din Codrii Vlăsiei, care acoperea zona asta de țară pe vremuri, în care a mai rămas foarte puțin și care trebuie, este imperios să fie protejată din punct de vedere natural. Ea este o pădure, parte a patrimoniului silvic al României, dar nu e protejată din punct de vedere natural. Animalele care trăiesc acolo nu au această garanție că vor trăi bine în continuare. Este zona către care noi ne îndreptăm acum, Pădurea Băneasa. Celelalte zone s-au dezvoltat de-a lungul celor două râuri care străbat București, Dâmbovița, și vorbim de Lunca Dâmboviței la intrare în Lacul Mori, în nord-vestul orașului, și trei zone deosebit de interesante pe Colentina. Conentina, care un râu care a fost sistematizat, transformat într-o salbă de lacuri, și aici avem pajiștea Petricani, care a devenit deja arie naturală protejată, solicitată, cerută de consilierii sectorului 2 prin vot, Valea Saulei, o zonă minunată care se află chiar lângă pajiștea Petricani, și îl Dobroiești, stufărișurile de la Dobroiești, acolo vorbim de vreo 50-60 de hectare de lac, stufăriș, zone de pajiște, habitat pentru păsări de apă foarte interesant. Jumate din zona asta este în București, jumate în comuna Dobroiești. Avem în momentul de față discuții cu primăria sectorului 2 și cu celelalte UAT-uri implicate, astfel încât zona să fie protejată în totalitate. Da, deci vorbim de Colentina, Dâmbovița, pădurea Băneasa.
Acum câțiva ani în urmă, cu câțiva ani, când treceam prin spre Dobroiești, această zonă despre care vorbești tu astăzi era plină de gunoaie. Cum e acum?
E la fel în mare parte, a rămas la fel. Și aici merg către utilitatea demersului nostru, demers pe care îl facem întotdeauna în parteneriat cu autoritatea publică locală. Nu suntem de capul nostru, nici haiduci, nici oameni care... Căutăm să lucrăm în parteneriat și cu primăria și cu Administrația Națională a Apelor Române, alte organizații neguvernamentale, fundații, companii, astfel încât să creăm acest call to action, pentru că nu vreau să las impresia că aceste zone, 5 zone, sunt deja parcuri accesibile în care oamenii pot intra. În pădurea Băneasa, da, e frumos. Pajiștea Petricani, de care ne-am ocupat în ultimii 2 ani, la fel, e accesibilă, siguranță, oamenii pot merge. Dar celelalte zone au un statut incert din acest punct de vedere. Și asta e misiunea noastră, să le curățăm. Da? De deșeurile care s-au acumulat acolo în ultimii 40-50 de ani, deci vorbim de anii 70, să le facem să fie mai sigure pentru vizitatori, pentru oameni, să le promovăm mai bine, astfel încât cei care merg acolo să se bucure de 30 de minute sau o oră de recreere sănătoasă, să citească informații despre zona respectivă, să se simtă bine, să-și încarce bateria, după care să coboare din nou în vacarmul oraș.
V-ați extins deja activitatea cu mult dincolo de ceea ce se numește Parcul Natural Văcărești.
Da, ne-am extins-o datorită pandemiei. Pentru că atunci, în 2020, mergeam la Parcul Văcărești, care era singurul parc care a mai rămas deschis din București, nu numai noi, și oamenii de jur, ne mulțumeau, oamenii au spus, domne, e singurul loc în care pot să ies, ascult și eu o pasăre cântând în aceste momente îngrozitoare pentru noi, în care trebuie să stăm în casă. Și treptat am început să ne uităm pe harta Bucureștiului și să căutăm și alte zone naturale sau cu potențial. Fie că vorbim de lacuri, de bălți, de păduri, de pajiști, și le-am desenat pe hartă și am zis că, fără să abandonăm Parcul Natural Văcărești, Bucureștiul trebuie să privească și celelalte zone de natură, să le integreze, să le includă în granițele lui. Așa că am depășit marginea Văcăreștiului și am început să mergem încet, încet către tot Bucureștiul și să-l privim, din punct de vedere natural, ca pe un oraș cu mare potențial de protejarea naturii, de recunoașterea naturii, de promovare, de dezvoltarea soluțiilor bazate pe natură. Pentru că noi privim de multe ori natura așa intrinsecă, valoare intrinsecă pe care o are, dar natura are și o funcție care aduce bine comunității. Iar în ultima perioadă, funcția asta de reglare a climatului e tot mai importantă. Ne ajută să străbatem mai bine încălzirea climei, de exemplu. Așa că ne-am extins încet, încet, din Văcărești în București.
E bine că aveți o nouă misiune, o nouă viziune, să privim optimiști spre viitor.
Asta
e cel mai important lucru. Succes aveți și abia aștept să ne reîntâlnim și în anul care vine. Să sperăm că va fi un an bun și că vom putea să facem lucruri cel puțin la fel de bune.
Va fi un an bun și datorită emisiunii tale. Și mulțumesc.
Mulțumim, mulțumim foarte mult. Ne revedem și ne reauzim în proiectele viitoare, Dan.
Mulțumesc.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Un nou studiu realizat de două mari universități din Germania și Statele Unite demonstrează contribuția semnificativă a zimbrilor reintroduși în munții Țarcu din România în lupta împotriva schimbărilor climatice. Rezultatele cercetării arată că cei peste 170 de zimbri liberi din Carpații de Sud-Vest contribuie la absorpția și stocarea echivalentului de dioxid de carbon pe care l-ar emite aproape 2 milioane de autovehicule pe benzină. Cum fac zimbrii asta? prin sporirea capacității ecosistemelor de a înmagazina carbonul. Mai multe despre mamiferele mari din Carpații noștri aflați imediat din rubrica Natura e acasă.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
Astăzi, la rubrica Natura e acasă, vorbim despre megafaună. Sunt foarte curioasă să aflu de la invitatul meu, Deiu Stanciu, ambasador WWF România, Fondul Mondial pentru Natură, despre cum putem coexista noi oamenii cu aceste mamifere mari. Mai ales că noi în România tot avem, apare în presă, aceste probleme pe care le avem cu urșii, cu urșii bruni, dar trebuie să știm că megafauna înseamnă mai mult decât atât, nu?
Exact.
Ce înseamnă pentru România?
Megafauna presupune speciile de animale mari sau chiar gigant. Gigant nu putem vorbi la noi, doar în Africa, de la elefant la girafă. Cel mai mare mamifer terestru de la noi este zimbrul, care, din fericire, datorită acțiunilor de conservare și de repopulare a speciei, a ajuns la un număr de exemplare de care ne putem mândri, de care putem să mai vorbim. Ursul brun, de lupul cenușiu, de râs, dar acestea sunt niște specii destul de eluzive și nu prea interacționează cu oamenii. Urșii, într-adevăr, da, zimbrii interacționează cu noi pentru că noi vrem asta, pentru că
i-am readus aici, în România. De ce? Asta vreau să te întreb. De ce a fost nevoie să reintroducem zimbrul în țara noastră?
Zimbrul, în perioada secolului XVII, era văzut ca trofeu și era vânat până aproape de extincție. De ce este important? Este pentru că este un element foarte important pentru echilibrarea ecosistemului. La fel cum lupii cenușii, de exemplu, fiind prădători naturali și țin în echilibru populația de erbivore, care ar putea aduce la distrugerea ecosistemului, și zimbrul are rolul său foarte bine definit în natură.
Spuneai despre lupi, despre lupul cenușiu care există în România. Care este situația acestei specii la noi?
În România, populația de lupi este printre cele mai mari din Europa, numără undeva la 2500 de exemplare. Din păcate, habitatul lor este fragmentat de drumuri și de dezvoltări umane, ceea ce le limitează spațiul vital.
Știu că sunt mai multe măsuri pe care le iau autoritățile și directorii parcurilor naționale pentru a opri cumva mamiferele mari să ajungă la crescătorii de oi sau de vaci, care de multe ori se confruntă cu probleme. Și mai știu că mai avem și râsul. Mai există râs în România?
Da, deși este cam ninjaul pădurilor, e un animal foarte solitar și foarte discret, de aceea îl vedem destul de rar. Dar, cu toate astea, în România, datorită acțiunilor de monitorizare a speciilor, avem un număr destul de impresionant, inclusiv de râși, o populație semnificativă, estimată undeva la 1200 de indivizi. Una dintre provocări este păstrarea și protejarea coridoarelor ecologice care permit râșilor să se deplaseze și să se reproducă.
Am fost în diverse țări, iar în această vară am fost în Norvegia, o țară foarte frumoasă, în care însă eu nu am simțit prezența aproape niciunui animal. Am fost în pădure, m-am plimbat prin pădurile lor, mi s-a părut ciudat să n-au nici măcar păsări. Și știu că sunt țări care, într-adevăr, nu mai au nici urși, nici lupi, nu mai vorbesc de zimbri sau de râși. Nu cred că este bine pentru echilibrul acesta în natură și eu mă bucur că România este atât de bogată, inclusiv la capitolul biodiversitate a faunei.
Dacă ajungeai în Caraibe, ai fi asistat la cel mai grav și drastic procent de scădere a populației de animale sălbatice, 95% în ultimii 50 de ani.
Este foarte periculos, aș spune eu, și îngrijorător. Să ne bucurăm totuși că noi, în România, suntem atât de bogați la acest capitol. Cum putem noi să sprijinim aceste eforturi de conservare?
Păi, soluțiile includ monitorizarea continuă a populațiilor, educarea comunităților locale, implementarea strategiilor adaptive și, printre care, programele WWF pentru reconectarea coridoarelor ecologice, care sunt esențiale pentru speciile de megafaună. Totodată, susținerea ecoturismului responsabil poate aduce beneficii comunităților și naturii deopotrivă.
Să ne gândim întotdeauna că noi, fără animale, Fără biodiversitate, noi nu avem cum să supraviețuim. Și dacă nu le respectăm, atunci când poate și intră în spațiul nostru și nu ne gândim că am putea să le impactăm viața, nimic nu va mai fi la fel pentru noi. N-am putea să trăim într-o lume în care nu există biodiversitate, așa că, încă o dată, le spun ascultătorilor mei, aveți grijă, nu le dați să mănânce, respectați-le spațiul ca să ne respecte și ei pe noi. Îți mulțumesc, Deiu, și ne reauzim și săptămâna viitoare la rubrica Natura e acasă.
Îți mulțumesc și eu.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbăta viitoare.
Știm deja, iar studiile au confirmat, că tinerii sunt mult mai deschiși să trăiască o viață în care sustenabilitatea ocupă un loc important. Să refolosești în loc să arunci, să ai o casă simplă fără multe obiecte de care să te ocupi, să dai altă viață unor haine care îți sufocă spațiul. Totul are legătură cu spiritul generațiilor tinere mult mai puțin orientate către partea materială, însă mult mai creative. 34 de tineri designeri din întreaga lume s-au înscris într-o competiție în care au fost provocați să găsească soluții cât mai sustenabile și prietenoase cu mediul în procesul de producție din domeniul modei. 4 dintre câștigători sunt tineri designeri români, iar prototipurile câștigătoare sunt expuse zilele acestea într-unul din mall-urile bucureștene. De aceea am invitat-o pe doamna Anca Gheorghiu, una dintre susținătoarele acestui proiect, să ne spună mai multe despre competiția Crops. Bună ziua, doamna Gheorghiu! Bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua și bine v-am găsit! Într-adevăr, competiția Crops este un proiect extrem de drag nouă, este un proiect la prima ediție, este un prototip în definitiv, așa cum și creațiile designerilor sunt niște prototipuri. Mai precis, noi ne-am dorit foarte mult să vedem cum ar funcționa acest experiment și să încercăm să-l extindem în anul viitor în cât mai multe centre comerciale pe care grupul nostru le deține în România și de ce nu și în celelalte țări unde activăm.
Haideți să vedem ce a însemnat această competiție pentru designer. Câte țări au participat și câți români au fost acolo?
Am avut 8 țări. Au fost 34 de designeri și 204 schițe în total deținute. Cred că au fost în jur de 20 de designeri români, iar celelalte țări de unde au venit ceilalți participanți ar fi Croația, Polonia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Egipt și Republica Moldova.
Și 4 dintre designerii români care au participat, 4 au și câștigat. Care au fost provocările lor la această competiție? Ce au făcut acolo, practic?
Noi am creat un experiment în care le-am dat ca temă să creeze ținute complete, folosind, așa cum zice și titlul proiectului, crops, adică bucăți de materiale, resturi de materiale pe care trebuia să le integreze în aceste ținute. Proiectul e mai amplu pentru că scopul său nu a fost doar obținerea acestor ținute, ci și întregul procedeu prin care un designer trebuie să treacă. De la momentul în care desenează schița, apoi își caută materialele, apoi își caută atelierul care să înțeleagă schița și să îi reflecte identitatea per se și ce se face apoi cu acest produs. Unde te duci, cum îl vinzi, cum stabilești prețul, cum îți faci partea de promo, shooting-ul. Practic, cei care au câștigat au beneficiat de curatoriere și de îndrumare pe toate aceste aspecte.
În aceste zile, știu că în promenada Mall putem vedea creațiile acestor tineri care au câștigat încrederea specialiștilor internaționali care au fost prezenți la această competiție. Care este scopul expoziției? Ce vă doriți mai mult? Să vindeți creațiile acestor tineri designers sau există și o dimensiune de educație? Pentru că avem această plăcere maximă de a cumpăra tot timpul haine și ajungem să ne îngropăm în ele, fie că asta se întâmplă în râuri sau pe pământ sau în gropile de gunoi sau în casele noastre. Aveți și această dimensiune de educație a populației?
În primul rând, scopul acestui proiect nu este să vindem acele produse. Scopul lui a fost de a îi încuraja pe designer să gândească un pic outside the box, să folosească aceste materiale sustenabile, practic să facă o formă de reutilizare a acelor materiale care, în definitiv, ele ar fi ajuns la gunoi, pentru că ele sunt efectiv resturi. Și atunci, da, este și o componentă de educație, este și o componentă de educație din punct de vedere al alegerilor pieselor de design sustenabile și a pieselor de designer create uneori de designerii români, dar nu numai de ei. În promenada sunt aproximativ 50 de piese în acest moment și când zic 50 de piese mă refer la fuste, cămăși, pantaloni, gen.
Și putem să venim să le,
să le cumpărăm?
Asta da, era întrebarea, da?
Ele sunt prototipuri, ceea ce înseamnă că sunt one size sau chiar...
Și unicat,
uh-huh. Desigur, însă ele, la cerere, pentru că există și o cabină de probă, ele pot fi redimensionate astfel încât să se potrivească fiecărui tip de corp și avem un termen de livrare de 5 zile.
Foarte frumos. Până când putem să mergem noi cei care locuim în capitală?
O să fie până la finalul lunii decembrie.
O, foarte bine.
Așa că e timp suficient ca ținuta pentru sărbători să fie luată de acolo.
Ce poate face industria modei? Ce putem face noi pentru a înțelege că nici măcar reciclarea nu este cea mai bună soluție a textilelor, pentru că nu e nepoluantă total și pentru că e complicat să faci asta. Ce putem face dacă avem haine multe, vrem să le dăm o altă viață, dar nu știm noi să facem asta? Unde putem să le ducem?
Cu siguranță există foarte multe modalități. Noi am dezvoltat un proiect, am avut pilotul anul acesta. La anul vom avea un proiect care se va întinde pe o durată mai mare atât în promenada cât și în alte două centre comerciale din România. Proiectul se numește Give it a second life, this is not goodbye, it's where you later. Adică exact așa cum ați zis și dumneavoastră, ce facem atunci când avem niște haine, nu le mai purtăm, dar nici nu ne vine să le aruncăm așa. Le ducem în urnele de reciclare, o să comunicăm în momentul în care va începe această campanie. Anul acesta a durat o săptămână, anul următor ne dorim să dureze mai mult campania de colectare. Într-o săptămână am strâns o tonă de haine. Da.
Deci funcționează.
Funcționează și oamenii au fost extrem de atenți la mesaje, au selectat produsele, pentru că și aceste produse pe care le ducem la reciclat este bine să nu fie deteriorate.
Sau la reutilizare, practic.
Exact.
Da.
Ele au plecat apoi la Cluj, pentru că noi am colaborat cu un atelier de acolo și care face upcycling. Practic, ce înseamnă acest lucru? Ia mai multe bucăți de material sau chiar bucăți întregi dintr-un produs vestimentar și el primește o nouă destinație, o nouă viață, un nou aspect. Această colecție a fost o colecție capsulă, practic am vrut să vedem cum funcționează, a avut un succes foarte mare, întreaga colecție s-a vândut, banii s-au dus către World Vision și pufurile respective le-am donat către o facultate de design de la noi din țară.
Excepțională idee, mi se pare. Foarte frumos ce faceți. Să știți că o să urmăresc această campanie și am să o promovez pentru că mă interesează.
Mulțumim.
Foarte mult ca oamenii să aibă unde să-și ducă hainele, să poată fi reutilizate, mai ales că de la 1 ianuarie România va fi obligată să colecteze selectiv și textilele și știu că nu are potențialul de a recicla atât de mult pe cât cumpărăm noi. Așa că astăzi exact. Aveți o medalie verde de la Europa FM și din partea mea și a emisiunii, pentru tot ceea ce faceți, succes și să ne vedem la promenada, să vedem cum ne îmbrăcăm din materiale, din alte materiale refolosite și reutilizate de designerii români.
Vă așteptăm cu drag. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc! Așa încheiem astăzi Misiunea Verde. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de invitații mei. Ne reauzim și sâmbăta viitoare la ultima ediție din acest an. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.